Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 6. decembar, vijesti dana. Sud BiH odgodio početak glavnog pretresa na zahtjev Dodikove odbrane. Vijeće za provedbu mira osudilo napade vladajućih iz Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Osumnjičeni za ubistvo djevojčice iz Skoplja i penzionera iz Velesa uhapšen u Turskoj. Policija saopštila da su osnovci slali dojave o bombama u novopazarskim školama. Ukrajina tvrdi da je odbila veliki napad ruskih dronova. Održana komemoracija povodom smrti predsjednika Društva pisaca BiH Hadžema Hajdarevića. Vrijeme sutra oblačno. U nizinama centralne istočne Bosne povremeno sa kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa slabim snijegom. U Hercegovini u jutarnjim satima moguća je kiša. Dnevne temperature od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj najavljuju donošenje zakona o imunitetu kojim će biti zaštićene od nepoštivanja odluka visokog predstavnika, govore Kostadin Vasić, poslanik Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini, i Šukrija Bakšić, profesor ustavnog prava.
Mi takav zakon smo prinuđeni da donesemo jer je očigledno hajka, jer kako drugačije da se postupi. Evo, sad ste se vi ili bilo ko drugi na mjesto i predsjednika. I
taj zakon je politički ciljano, motivisano. Donesem pitanje koliko će on piti vode.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev odbrane Milorada Dodika, koja je zatražila odgodu početka glavnog pretresa, dok apelaciono odjeljenje suda ne riješi njihov zahtjev da se suđenje premjesti iz Sarajeva u Banja Luku. Novi termin glavnog pretresa najavljen je za 20. decembar. Dodikova odbrana je zahtjev podnijela 4. decembra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je Milorada Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, i Miloša Lukića, vršitelja dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta, za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Više u prilogu Andija Mioča.
Glavni pretres u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršitelja dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića odgođen je za 20. decembar. Odgoda dolazi nakon što je sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev Dodikove odbrane, koja je 4. decembra zatražila izmještanje suđenja iz Sarajeva u Banja Luku. O zahtjevu se sada treba izjasniti apelaciono odjeljenje suda. Dodika i Lukića tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a optužnica je potvrđena 11. septembra. U optužnici se navodi da je zakonodavna procedura za dva zakona izglasana u junu u Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavljena, iako je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt poništio oba zakona 1. jula. Istog dana Schmidt je, koristeći takozvane bonske ovlasti, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima je propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina, te da mu se može zabraniti vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično finansira iz budžeta. I nakon Schmidtove odluke Dodik je nastavio sa zakonodavnom procedurom poništenih zakona. Tako je 7. jula donio ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i ukaz koji propisuje da se u entitetskom službenom glasniku više neće objavljivati odluke Ureda visokog predstavnika u BiH. Ukazi su objavljeni i u entitetskom službenom glasniku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska je homogenizowana na ovom pitanju i to ljudi moraju da razumije. Bosna i Hercegovina ovdje bačena na zemlju. Ali imati čovjeka koji odlukom mijenja zakon i ući u proces najvažnijim političkim ljudima, ovo je, što vi hoćete? Jel to način da Bosna ostane? Neće ostati, naravno. Nemojte ni pokušavati.
U optužnici protiv Dodika i Lukića se navodi da je Dodik potpisao ukaze iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika obavezujuće. Tužilaštvo je navelo da je Dodik to učinio u namjeri da se navedene odluke OHR-a ne primijene i ne provedu. Lukića se tereti da je kao vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika RS-a objavio ukaze. Dvojac se tokom prethodnog postupka odbio izjasniti o krivici po optužnici, pa je sud Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti zaključio da su optuženi negirali krivicu. Američka administracija administracija je Dodika i još nekoliko političkih zvaničnika u Republici Srpskoj sankcionirala zbog kontinuiranih napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uz Dodika na listi sankcioniranih su i članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, premijer RS-a Radovan Bišković te ministar pravde tog BiH entiteta Miloš Bukejlović. Na današnjem pojavljivanju u sudnici Dodik nije želio odgovarati na pitanja sudije i odbio je ustati na njegov zahtjev. Inače, ispred suda Bosne i Hercegovine su se danas okupili i predstavnici boračkih udruženja iz RS-a zbog, kako su saopćili, podrške Miloradu Dodiku. Neki od njih kažu:
nelegalan predstavnik, nelegalan sud, znači sve je nelegalno. Boračka organizacija Republike Srpske daje punu podršku predsjedniku i institucijama Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj su u novom pohodu protiv odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najavljuju donošenje zakona o imunitetu kojim će biti zaštićeni od nepoštivanja odluka visokog predstavnika. To je naime jedan od članova nacrta zakona koji će se naći na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske, čije je zasjedanje zakazano za 12. decembar. Osim ovog člana, u nacrtu zakona u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, definiše se da zvaničnici zakonodavne izvršne vlasti ne mogu odgovarati za postupke u okviru svojih dužnosti. Više o temi Milorada Milojevića.
Ukoliko bi zakon o imunitetu konačno bio usvojen, to znači da poslanici u Skupštini Republike Srpske, članovi vlade, entitetski predsjednik i njegova dva potpredsjednika, te delegati u Vijeću naroda Republike Srpske neće biti krivično ili građansko odgovorni za glasanje za zakone, odluke ili potpisivanje ukaza između ostalog. Upravo zato se terete Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Miloš Lukić, vršilac dužnosti entitetskog službenog glasnika, protiv kojih se vodi postupak u sudu BiH za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Dodiku prijeti i zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima, jer je potpisao ukaze kojima se omogućuje stupanje na snagu zakona u Republici Srpskoj o neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika u BiH i odluka Ustavnog suda BiH. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da će zakon o imunitetu Republike Srpske omogućiti veću korupciju i zloupotrebu vlasti od strane zvaničnika, te da to nije u skladu sa međunarodnim standardima.
Građani Republike Srpske zaslužuju transparentnu i odgovornu vlast koja je fokusirana na stvaranje političkog, ekonomskog i sigurnosnog okruženja neophodnog za prosperitet građana, njihove djece i unučadi. Predloženi nacrt zakona o imunitetu vodi Republiku Srpsku u suprotnom smjeru.
Naveli su u ambasadi SAD za Radio Slobodna Evropa. Zakon predviđa retroaktivnu primjenu, odnosno odnosi se na krivične ili parnične postupke počevši od 1. augusta 2021. godine. Radi se o datumu kada je Kristijan Schmidt preuzeo dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tekst nacrta u Skupštinu je uputila grupa poslanika, a potpisnik zahtjeva za skupštinsku raspravu je Kostadin Vasić, poslanik Ujedinjene Srpske u Entitetskoj Narodnoj Skupštini. Radi se o partiji koja je u koaliciji sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata SNSD-om. Vasić za Radio Slobodna Evropa navodi da je predloženi zakon reakcija na odnos Federacije BiH i stranaca u odnosu na Republiku Srpsku, kao i hajku koja se diže na visoke funkcionere iz svih stranaka i vlade Republike Srpske. Na upit Radija Slobodna Evropa da li se zakon predlaže zbog procesa protiv Dodika, Vasić je odgovorio:
pa tako se može sve tumačiti ako je čovjek zlonamjera, međutim, naravno da Republika Srpska mora da se zaštiti, da zaštiti svog predsjednika, člana predsjedništva i sve ostale funkcionere koji obavljaju dužnosti i na nivou BiH i na nivou Republike Srpske. Mi takav zakon smo prinuđeni da donesemo jer je očigledno hajka, jer kako drugačije da se postupi. Evo stavite se vi ili bilo ko drugi na mjesto i predsjednika i nas svi koji uopšte bilo šta radimo.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa za Radio Slobodna Evropa navode da neće podržati nacrt zakona o imunitetu. Šef poslaničkog kluba PDP-a u Skupštini Republike Srpske Igor Crnadak mišljenja je da se radi o potpuno nepotrebnom zakonu.
Ne mogu ja reći šta su njihovi motivi u smislu pojedinačnih lica i da li se to radi zbog nekog pojedinačnog političara, ali mislim da taj zakon prvo ne treba uopšte da se usvoji, a drugo čak i kad bi bio usvojen, ni meni nije najjasnije kako bi on funkcionisao i na koji način bi, na primjer, taj zakon mogao zaštititi nekoga od eventualnog sudskog procesa pred sudom BiH.
Kako kaže Šukrija Bakšić, profesor ustavnog prava, nacrtom zakona u Republici Srpskoj politički se zloupotrebljava pravo na imunitet, jer taj pravni institut ne može da štiti funkcionere ukoliko oni obavljajući dužnost ili funkciju krše zakon.
Ovdje vjerovatno taj zakon je politički ciljano motivisano donesen, pitanje koliko će on piti vode, obzirom na to da je su svi ti procesi koji su i pokrenuti na državnom nivou gdje ne vrijedi entitetski zakon. E sad, kako će sud tu reagovat, da će biti neki pritisak politički, a dakle govorim sa neke strane, ajde da kažem, pravne dimenzije. E sad, ovdje je vrlo interesantno dalje prati situaciju, kako će se ponašati i sud Bosne i Hercegovine, kako će se ponašati i visoki predstavnik. Jer ovo je još jedan izazov praktično visokom predstavniku, ti s ništa, ti s beze ovdje i mi te ne priznajemo.
Da bi zakon o imunitetu Republike Srpske stupio na snagu, potrebno je da nakon razmatranja i usvajanja nacrta bude usvojen i u formi prijedloga. Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović za javni medijski servis RTRS naveo je da će zakon o imunitetu ići u redovnu proceduru. To podrazumijeva i javnu raspravu, o čijoj dužini će također da odluči Skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu posebnu pažnju posvetili su secesionističkoj retorici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i podrivanju ustavnog poretka, uključujući pokušaje da se pogrešno okarakterizira međuentitetska linija razgraničenja. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije Republike Srpske na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, što predstavlja direktnu prijetnju suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje te regionalnoj stabilnosti. U tom kontekstu Upravni odbor PIK-a podsjeća da napadi na Ustavni sud ugrožavaju mirovni sporazum i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te je pozvao oba entitetska parlamenta da u kratkom roku imenuju sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kako bi opet bio u svom punom sastavu i mogao efikasno funkcionisati. Nadalje, napadi na visokog predstavnika i podrivanje njegovih aktivnosti značajno utječu na provedbu civilnih aspekata mirovnog sporazuma. Upravni odbor PIK-a pozvao je Republiku Srpsku da odmah odustane od svoje politike nepriznavanja i nesarađivanja sa visokim predstavnikom. Upravni odbor PIK-a upozorava da je poštivanje mirovnog sporazuma obaveza i očekuje od vlasti Republike Srpske da konstruktivno sarađuju sa visokim predstavnikom. Upravni odbor PIK-a nadalje poziva vlasti Republike Srpske da prekinu sa svim aktivnostima koje ograničavaju politički pluralizam, ugrožavaju slobodu medija, ograničavaju slobodu govora, ograničavaju civilno društvo ili stigmatiziraju manjine. Ovakvi postupci nisu primjereni demokratskom društvu i u suprotnosti su s više puta ponovljenim opredjeljenjem rukovodstva Republike Srpske da dalje radi na napretku prema evropskim integracijama. Upravni odbor PIK-a poziva Narodnu skupštinu Republike Srpske da ne usvoji nacrt zakona o posebnom registru i transparentnosti rada neprofitnih organizacija, te da poništi svoju odluku kojom se kriminalizira kleveta. Politički direktori PIK-a razgovarali su o izazovima koji ugrožavaju demokratski sistem s posebnim osvrtom na korupciju, izborne krađe i kršenja ljudskih prava. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio je jednoglasnu odluku o produženju mandata EUFOR-u, misije LTE-a koju je Vijeće sigurnosti UN-a donijelo 2. novembra 2023. godine. Misija EUFOR-a je od vitalnog značaja za pružanje podrške lokalnim vlastima u održavanju mirnog i sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Evropska komisija početkom novembra poručila Vijeću Evrope otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, nakon što se postigne neophodan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, Upravni odbor PIK-a pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju proces pristupanja Evropskoj uniji, tako što će usvojiti i provesti reforme kojima će se ojačati demokratija, učvrstiti vladavina prava, suzbijati sve prisutna korupcija i promovisati održivi ekonomski rast. Upravni odbor PIK-a pozdravlja napore vlasti federacije na ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti ovog entiteta. usvajanja tri ključna zakona u oblasti energije i zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u parlamentu federacije predstavlja pozitivan početak. Upravni odbor PIK-a poziva vlasti federacije da u kratkom roku nastave ostvarivati konkretne rezultate za dobrobit građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Južnoj Gazi izraelske snage nastavljaju da upozoravaju stanovnike na svoje operacije usmjerene na Hamas, južno od pojasa, posebno u oblasti Khan Yunis, gdje Izrael vjeruje da se vođa Hamasa kriju. Palestinci iz Gaze žive u sve dubljem užasu, saopštio je UN-ov zvaničnik. Pripremio Dušan Komarčević.
Izraelske odbrambene snage saopštile su da su vazdušne snage gađale oko 250 terorističkih meta tokom proteklog dana i da kopnene trupe nastavljaju da pronalaze oružje, podzemna okna i eksplozive. Na severu ovog regiona rečeno je da je naoružana teroristička ćelija pogođena nasuprot škole. Nakon toga trupe su pogodile dodatno podzemno okno koje se nalazi u području škole, dodaje se u saopštenju. Tokom napada da ubijeni su militanti Hamasa i palestinskog islamskog džihada, tvrdi se u saopštenju. Izraelska vojska mora imati otvorenu bezbednosnu kontrolu nad Gazom nakon završetka rata, rekao je Benjamin Netanyahu. Izraelski premijer dodao je da samo Izrael može da osigura da palestinska enklava ostane demilitarizowana.
Nijedna međunarodna sila ne može biti odgovorna za ovo. Nisam spreman zatvoriti oči i prihvatiti bilo kakav drugi aranžman,
rekao je Netanyahu na konferenciji za medije. Za to vreme portparol odbrambenih snaga Izraela kaže da su izdata upozorenja stanovništvu Gaze.
Ispuštamo letke sa QR kodovima koji otvaraju mapu koja vodi stanovnike Gaze do sigurnih područja,
rekao je portparol IDF-a Daniel Hagari. Izraelske odbrambene snage su pozvale civile da se presele u Rafah blizu egipatske granice ili u Al-Mawasi, tanki pojas teritorija duž obale Sredozemnog mora. Ali Palestinci u pogođenim područjima govorili su o problemima u pristupu online mapi, a zvaničnici Ujedinjenih nacija su ideju o bilo kakvoj sigurnoj zoni nazvali opasnom lažnom pričom.
Ovo su maleni komadići neplodne zemlje. Nemaju vodu, nema objekata, nema skloništa od hladnoće, nema sanitarije,
rekao je ranije portparol UNICEF-a James Elder za BBC. Palestinci u pojasu Gaze žive u krajnjem sve dubljem užasu, rekao je UN-ov zvaničnik za ljudska prava, pozivajući na hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa. Volker Turk rekao je da u takvim apokaliptičnim humanitarnim okolnostima postoji veliki rizik od počinjenja zločina. Rekao je da je 1,9 miliona od 2,2 miliona ljudi koji žive u palestinskoj enklavi raseljeno i da su zgurani u sve manja i izuzetno prenatrpana mesta u Južnoj Gazi u nehigijenskim i nezdravim uslovima.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora zabilježila je najgore rezultate na PISA testiranju u posljednjih deceniju. Crnogorski 15-godišnjaci pokazali su prošle godine loše znanje iz matematike, čitanja i prirodnih nauka. Miloš Rudović razgovarao je sa predsjednicom prosvjetne zajednice u Crnoj Gori, Oliverom Leković, koja najprije odgovara na pitanje kako komentariše rezultate testiranja i šta oni pokazuju.
Jako smo tužni zbog ovih rezultata, ali nismo iznenađeni zato što su jednostavno evidentirano je ono što jednostavno u ovakvom sistemu obrazovanja nije ni moglo da bude bolje. Znači ovo je rađeno testiranje 2022. pa znači imali smo period od prethodnog od 18. Vidjeli smo da pored tih svih ostalih problema imali smo još problem sa koronom, gdje tvrdimo da se nismo najbolje snašli, gdje kažu negdje i druge zemlje su imali koronu, ali su to uradile mnogo bolje. Naša djeca su premnogo bila odsutna iz škole, predugo je trajao onaj period skraćenih časova, imali smo lažne dojave koje su također prouzrokovale to da su djeca bila odsutna iz škola. Imamo jako lošu infrastrukturu, znači u tom periodu se dešavalo i da nam se u toku same nastavne godine uruši zgrada. Tako da mnogo je tih nekih problema, problem sa prevozom, gdje djeca su izostajala jer nisu imali organizovan prevod. Sve je to, neko će reći, ajde, nije to moglo toliko, ali jeste kada se ti toliki problemi udruže. Veliki problem je, su i programi koji su jako loše redukovani 2017. godine. Tada se desilo i to da je upravo smanjena norma časova koji su neophodni za PISA testiranje, a to su upravo časovi biologije, fizike, hemije i tako dalje, znači s tih nekih predmeta koje traži PISA i istraživanje. I sve se to odrazilo negativno, naravno. Onda sam odnos društva generalno, pa onda naravno i učenika, jer su dio toga društva, odnos prema znanju, sam odnos prema školi, gdje negdje pod pritiskom roditelja dijete već u ranom uzrastu shvata da ide u školu samo da dobije veliku ocjenu. A da li iza te ocjene stoji znanje, ta poenta se izgubila. Tako da političkog zapošljavanja imamo, onda se vrši lako pritisak na kriterijume nastavnika. Vidjeli ste i ovo što nam se desilo u junu oko ovog maturskog ispita, gdje je na kraju ministarstvo podržalo učenike za koje smo imali dokaz da su prepisali. Sve su to jako loše poruke i sve to na kraju rezultira ovakvim rezultatima.
Imajući u vidu rezultate PISA, šta moramo da uradimo kao društvo da bi se stanje promijenilo do sljedećeg testiranja?
Kao društvo možemo mnogo ako budemo složni i ako svi zajedno imamo jedan cilj i shvatimo koliko je znanje, znači kadar koji će imati znanje i vještine za razvoj društva. Znači sve ove generacije sada što su u školi, oni će za 10-20 godina to neko ko će nas sutra liječiti, učiti, ali znači bit će kadar. Da li mi želimo da taj kadar bude kvalitetan ili ne, sad danas to treba da odlučimo. Ovaj problem, znači nije problem samo resornog ministarstva, nije i ne smije da bude problem samo nastavnika i eventualno učenika, nego svih nas. Znači prvo, roditelji su primarni prvi pedagozi djeci, znači oni odmah prije dolaska u školu moraju da razviju kod djece potrebu za sticanjem znanja i poštenim radom, i to je jako težak proces da izmijenimo nešto što je eto postalo dio naših života, jednostavno da ne prihvatamo olako ni lažnu diplomu, ni ocjenu za koje ne stoji znanje, da reagujemo i ako neko nije zaposlen u domenu prosvjete i ako neko trenutno nema dijete u školi, treba kao građanin da reaguje i da podrži onoga ko želi da se izbori sa neznanjem i sa nepravdom i svim ostalim. Znači, savjestan građanin bi to morao da radi. Ako to osvijestimo kod sebe i svi krenemo, znači svako iz nekog svog domena, mislim da možemo da postignemo. Jer imamo primjere iz drugih zemalja koje su negdje presavile tabak i rekli ovako više ne ide, i za, ne znam, jednu ili dvije decenije dobili obrazovni sistem na zavidnom nivou, a onda shvatili da to sve pokreće na bolje i sve ostale oblasti.
Bila je to predsjednica Prosvjetne zajednice u Crnoj Gori, Olivera Leković. Sa njom je razgovarao Miloš Rudović. A predsjednica Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije REM u Srbiji, Olivera Zekić, kao svoju profilnu fotografiju na Telegram kanalu stavila je fotomontažu sebe u nacističkoj uniformi. To je izazvalo burne reakcije javnosti. Zekić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa za svoj potez rekla da je riječ o provokaciji. Više o ovoj temi će Mila Manojlović.
Uradila sam to iz čiste provokacije, navela je predsjednica REM-a Olivera Zekić na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je za ličnu fotografiju postavila sebe u nacističkoj SS uniformi. Dodaje također da se nije bavila time koji je tip uniforme u pitanju. To je neko drugi napravio pre par godina na Twitteru, rekla je Zekić. SS, Štutstaffel, odnosno takozvani jurišni odred, prvobitno je bila elitna garda Rajha i nacističkog vođa Adolfa Hitlera. Kroz Google Image Reverse pretragu, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da pronađe na internetu ili društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, ovu fotomontažu sa likom Olivere Zekić. Internet pretragom može se zaključiti da je na originalnoj fotografiji nacista Reinhard Heydrich. Bio je jedan od glavnih tvoraca konačnog rešenja, eufemizma korišćenog za progon i istrebljenje Jevreja iz Evrope tokom Drugog svjetskog rata. Za istoričarku Branku Prpu, isticanje simbola nacističke Nemačke sporno je po svim linijama, najpre zbog funkcije koju obavlja Olivera Zekić.
Svi oni koji nose nacističke simbole iz egzibicionističkih, političkih ili bilo kojih drugih razloga zapravo reafirmišu te ideje. Dakle, ja zaista mislim da je to apsolutno neprihvatljivo.
Rekla je Prpa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je istakla da simboli nacističke Nemačke nisu simboli sa kojima možete da paradirate ni u jednoj evropskoj državi.
Prosto zato što je nacizam sam po sebi najveća trauma evropskog kontinenta, što je odneo toliki broj života i što je kao ideologija ništila ideju čoveka i čovečanstva.
Dodala je Prpa. Na to bi smatra trebalo da reaguje javnost i državni organi koji su verifikovali njenu funkciju u REM-u. Regulatorno telo za elektronske medije REM je nezavisna organizacija koja kroz zakonske regulative treba da radi na unapređivanju kvalitete i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosi očuvanju i zaštiti i razvoju slobode, mišljenja i izražavanja. REM je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova i svoje nadležnosti REM je odgovoran Skupštini Srbije. U Srbiji je od 2009. godine na snazi zakon o zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola. Prema članu 3. tog zakona zabranjena je, između ostalog, prezentacija i veličanje neonacističkih ili fašističkih simbola. Kazne za kršenje ovog zakona su prekršajne i kreću se u rasponu od 40 do 430 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Svake jeseni ili zime loši putevi do povratničkih sela povod su apelima da se osigura barem prohodna komunikacija do grada, prodavnice ili bolnice. U selu Tušine kod Rogatice nekada je živjelo mnogo više stanovnika, a katastrofalno stanje puta nakon jesenjih kiša i preostalih 20-ak tjera na odlazak. Zabilježio Alen Bajramović.
Put koji iz zaseok Tušine u rogatičkoj mjesnoj zajednici Kukavice povezuje sa cestom Ustiprača Rogatica u veoma lošem je stanju nakon jesenjih kiša. To je jedina veza 20-ak povratnika sa središtem općine i najbližom prodavnicom i zdravstvenom ustanovom, pa dolazak zime i prvi snijeg pojačavaju osjećaj strepnje i izoliranosti. Asim Smajlović.
Nemamo puno ni vode, imamo moskovicu s vodom. Uglavnom, najgorući problem je put. Pogotovo zim, sad se stvorili kanali, jarke i kad upadneš, onda normalno sloviš i auto i sve. I onda teško je doći hitno i bilo čemu, pošto imamo nepokretni osoba i bolesni.
Čamila Smajlović.
Da ne bi nekoga uvrijedila, nikoga ni od federalne, obraćali se u Rogaticu načelniku, kad god dođemo na sastanku i kad ga nađeš, nemaju sredstava i ako mi saberemo vude, evo vidio se ovo dolje kuće, žena nepokretna, mučimo se, evo ništa, ni od koga nemamo, niti nas kad je ko obišao, niti nas je kad ko vidio, niti nam je ko šta pomogu. Ništa.
Zahtjevi općinskim vlastima u Rogatici do sada nisu dali rezultate, osim što je predstavnik nadležne službe izlazio na teren i uvjerio se u loše stanje puta. Mještani ne traže puno, kažu Asim i Čamila.
Da, bar sanira, jedna mašina i dva, tri kamiona, samo da naspe nam negdje, te negdje i da se poravnja put, da se pripremi za zimu. A i zim inače ne čiste nikad. Okolna sela se sva čiste, jedino naše se ne čisti selo. Nikad ne provode ni grtalica, ni ništa.
Put na subi. Put na subi. Po po cijelom svijetu spremiti ovu katastrofu.
Sretni su što su nakon obnove kuća uprko svim problemima opstali u lijepom selu u kojem žive baveći se uglavnom poljoprivredom. Problem koji im zagorčava život sami ne mogu riješiti, pa su pomoć u sanaciji oštećenja na seoskom putu i iskopu kanala za površinske vode povratnici u Tušine zatražili i od vlasti u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.